Tervetuloa mukaan tähän perehdykseen. Tänään meillä on mielenkiintoista aineistoa Pariisin teattereista ja oopperataloista. Ja me sukelludaan nyt vähän syvemmälle siihen, mitä kaikkea sieltä oikein löytyy.
Joo, todella kiehtova aihe kyllä.
Niinpä. Ja heti alkuun täytyy sanoa, että sun toimittamasta materiaalista piirtyy kuva siis aivan uskomattoman tiheästä ja historiallisesti rikkaasta teatterikentästä.
Kyllä.
Joten se keskeinen kysymys, mihin ehkä haetaan vastausta, on, että miten tämä valtava määrä ja, no, syvä historia, miten ne muokkaa sitä teatterikokemusta Pariisissa tänään, siis sekä tekijöille että sinulle katsojana. Okei, puretaanpa tätä vähän.
Joo, lähdetään liikkeelle.
No ihan ensimmäinen juttu, mikä todella hyppää silmille, on se ihan mieletön skaala.
Aivan.
Pienimmällään se näyttämö voi olla melkein taskukokoinen, niin kuin La Petite Loge, vain 25 paikkaa. Kuvittele sitä intiimiyttä.
Joo, se on aika tiivis tunnelma varmasti.
Niin.
Ja sitten ihan toisessa päässä on nämä Théâtre du Châtelet'n kaltaiset jättiläiset yli 2000 paikkaa. Että tämä ääripäiden välinen ero kertoo ja tosi paljon.
Kyllä, se on valtava se haarukka.
Ja tämä ei ole mikään ihan uusi ilmiö, siis se historiallinen syvyys on jotenkin käsin kosketeltava. Ajatellaan vaikka Théâtre de l'Odéonia, joka on toiminut jo vuodesta 1782. Siis ennen Ranskan vallankumousta.
Aivan, se on huimaa.
Tai sitten se kansallinen instituutio, Comédie Française, jonka juuret menee vieläkin kauemmas ja jonka siellä historiallisessa Salle Richelieu-salissa kaikuu jotenkin vuosisatojen perinne. Se on melkoinen painolasti ja perintö.
Joo, kyllä. Ja tuo teattereiden tiheys, se ei ole mikään sattuma. Se kertoo just siitä Pariisin pitkästä roolista Euroopan kulttuurin ja taiteiden sulatusuunina, tavallaan.
Tässä onkin kiehtovaa se, miten tuo historia on luonut niin monimuotoisen kentän. On niitä erilaisia perinteitä ja yleisöjä palvelevia näyttämöitä.
Niin, just.
On niitä perinteisiä boulevard-teattereita, jotka tunnetaan usein vähän kevyemmistä komedioista ja suosituista näyttelmistä. Ja sitten on valtion tukemia kansallisia näyttämöitä ja sitten niitä pieniä kokeilevia tiloja avantgardelle.
Eli tosi laidasta laitaan.
Just näin. Ja tämä monimuotoisuus näkyy myös ihan fyysisesti. Sun aineistoissa mainitaan esimerkiksi se La Cartoucherie de Vincennes, vanha patruunatehdas, missä toimii nykyään useita erilaisia teattereita ihan rinta rinnan.
Joo, se on mielenkiintoinen konsepti.
Niin, ikään kuin pieni teatterikylä siellä. Ja sekin, että monet teatterit on vaihtanut nimeään aikojen saatossa, kuten vaikka se Théâtre Antoine Simon Berriau, kertoo myös siitä alan jatkuvasta liikkeestä ja kerroksellisuudesta. Se ei ole mikään staattinen museo.
Tuo monimuotoisuuden ajatus on kyllä tosi keskeinen. Ja se näkyy just siinä, millaisia elämyksiä ne eri talot tarjoaa. Onhan Pariisissa ne maailmankuulut ikoniset nimet, kuten Folies Bergère, joka edustaa taas ihan oma revy- ja viihdeperinnettään.
Aivan ihan oma lukunsa.
Niin, se on hyvinkin erilaista kuin vaikkapa Comédie Françaisen klassikot. Ja se on osa sitä pariisilaista kokemusta, mistä kaupunki tunnetaan niin hyvin.
Kyllä.
Ja sitten on tietysti se oopperan maailma. Sun lähteessä mainitaan ne 4 keskeistä taloa, ja jo niiden välillä on isoja eroja.
Totta.
Mun eleganssin ruumillistuma. Ja sitten taas se valtava, moderni opera Bastille, joka on suunniteltu ihan erilaisiin produktioihin ja yleisömääriin. Jo tämä kertoo siitä tarjonnan laajuudesta.
Joo, juuri näin. Ja jos yhdistetään tämän laajempaan kuvaan, tämä valtava kirjo vanhaa ja uutta, suorta ja pientä, se osoittaa sen Pariisin kulttuurin poikkeuksellisen elinvoimaisuuden.
Niin.
Se ei ole pelkkää historian havinaa, vaan se kenttä elää ja kehittyy jatkuvasti. Uusia teattereita perustetaan, kuten se Théâtre de Passy vuonna 2021, ja samalla toiset, kuten siinä aineistossa mainittu Les Deschargeurs, joutuvat valitettavasti sulkemaan ovensa. Se on dynaaminen ekosysteemi.
Se elää koko ajan.
Ja lyst tämä sekoitus, ne historialliset instituutiot, yksityiset teatterit, julkinen tuki, uudet kokeilut, tekee siitä niin erityisen. Se viittaa siihen, että elävä esitystaide on todella syvällä siinä pariisilaisessa identiteetissä.
Joo.
Se ei ole vain jonkun pienen piirin harrastus, vaan osa koko kaupungin sykettä.
Mut mites tuo julkisen ja yksityisen rahoituksen sekoitus sitten niin kuin käytännössä näkyy katsojalle? Vaikuttaako se esimerkiksi ohjelmistojen rohkeuteen tai vaikkapa lippujen hintoihin?
Varmasti se vaikuttaa. Ne julkisesti tuetut talothan voi usein ottaa isompia taiteellisia riskejä tai keskittyä klassikkoihin ja ehkä vähemmän kaupalliseen ohjelmistoon.
Okei.
Kun taas ne yksityiset teatterit saattaa nojata enemmän suosittuihin nimiin tai genreihin, että saadaan yleisöä.
Oogista.
Tämä luo just sitä monipuolisuutta, mutta voi tarkoittaa myös suuria eroja lippujen hinnoissa ja saatavuudessa. Se on osa sitä kokonaiskuvaa.
Joo, ymmärrä. No, mitä tämä kaikki siis tarkoittaa sinulle, kuulija? Yhteenvetona voisi sanoa, että Pariisin teatterikortta, niin kuin sun lähteistä hyvin ilmenee, on todella poikkeuksellisen rikas ja monikerroksinen.
Kyllä.
Se on täynnä historiaa, mutta samalla se on elävä, hengittävä ja jatkuvasti muuttuva osa nykykulttuuria. Toivottavasti tämä katsaus antoi sulle hyvän kuvan tästä ainutlaatuisesta maailmasta.
Toivottavasti.
Ja ihan lopuksi vielä sellainen ajatus pohdittavaksi. Jos saisit valita vain yhden tavan kokea Pariisin teatterielämä tämän valtavan tarjonnan keskeltä, niin minkä polun sinä valitsisit?
Hyvä kysymys.
Haluaisitko sukeltaa historiaan upeassa vanhassa salissa, kokea jotain ihan uutta ja kokeellista pienellä näyttämöllä? Vai kenties heittäytyä viihteen pyörteisiin jossain legendaarisessa revyteatterissa? Se valinta kertoo varmaan paljon siitä, mitä just sä Pariisista etsit.